Երկրորդ. Հապա ինչ կլինի, եթե արդեն խուզարկություն է եղել։ Ինչ կլինի, եթե նրանց տեսնեմ հենց իմ սենյակում։ Բայց ահա և նրա սենյակը։ Ոչինչ և ոչ ոք չկա։ Ոչ ոք այնտեղ չի մտել։ Նույնիսկ Նաստասյան էլ ոչ մի բանի ձեռք չի տվել։ Բայց Տեր Աստված, ինչպես կարող էր ինքը այդ բոլոր իրերը թողնել այդ խոռոչում։ Նա նետվեց անկյունը, ձեռքը տարավ պաստառի տակ, սկսեց հանել իրերը և լցնել գրպանները։ Դրանք ընդամենը 8 հատ էին, 2 փոքրիկ տուփ, գինդերով կամ ինչ-որ նման բանով, նա լավ չնայեց, հետո 4 հատ փոքրիկ սեկեպատյաններ, մի շղթա փաթաթված էր ուղակի լրագրի թղթով, էլի ինչ-որ մի բան լրագրի թղթով, կարծես թե շքանշան էր։ Նա բոլորը դրեց տարբեր գրպանները, վերարկուի գրպանները, ինչպես և անդրավարտիքի աջ չպատառոտված գրպանը, աշխատելով, որ իրերը աննկատելի լինեն։ Իրերի հետ վերցրեց նաև քսակը, այնուհետև սենյակից դուրս ելավ, այս անգամ նույնիսկ բոլորովին բաց թողնելով դուռը։ Նա գնում էր արագ ու հաստատ քայլերով, ու թեև զգում էր, որ բոլորովին ուժասպառ է եղել, բայց և այնպես գիտակցությունը տեղն էր։ Նա վախենում էր հետապնդումից, վախենում էր, որ կես ժամ հետո, 40 ժամ հետո թերևս կհրահանգվի իրեն հետամտել։ Հետևաբար, ինչ կերպ էլ լիներ, հարկավոր էր ժամանակին կորցնել հետքերը։ Հարկավոր էր դա գլուխ բերել, քանի դեռ գետ մի փոքր ուժ և գետ որևէ դատողություն էր մնացել։ Իսկ ուր գնալ։ Այդ արդեն վաղուց էր որոշված։ Բոլորը գցել ջրանցքը, ու ոչ մի հետք էլ չմնա, պրծավ գնաց։ Նա այդպես է որոշել դեռ գիշերը, զառանցանքի մեջ, այն վարկյաններին, երբ մի քանի անգամ փորձում էր վեր կենալ ու գնալ, նա այդ հիշում էր, շուտ, շուտ բոլորը դեն շպրտել։ Սակայն բանից դուրս եկավ, որ դեն շպրտելը շատ դժվար է։ Արդեն մոտ կես ժամ, գուցեև դրանից էլ ավելի, նա թափառում էր Եկատերինյան ջրանցքի առափնյա փողոցում և մի քանի անգամ նայում էր վայրեջքի սանդուղքների, ուր որ դրանց հանդիպում էր, բայց իր դիտավորությունը կատարելու մասին մտածել անգամ չէր կարելի։ Կամ լաստեր էին կանգնած հենց սանդուղքների մոտ, և դրանց վրա լված արարուհիները սպիտակեղեն էին լվանում, կամ նավակներ էին ափին կապված, ու ամենուրեք պարզապես վխտում էին մարդիկ։ Եվ այն էլ ասած, առափնյա փողոցներից ամեն կողմից մարդիկ կարող էին տեսնել, նկատել։ Կասկածելի կթվար, որ մի մարդ դիտմամբ իջել է սանդուղքից, կանգ է առել և ինչ-որ բան է գցում ջուրը։ Իսկ ինչ դուրս կգա, եթե պատյաններով իրերը ջրասույս չլինեն ու լողան ջրի վրա։ Դե իհարկե այդպես էլ կլինի, ամեն մեկն էլ կտեսնի, առանց այդ էլ արդեն բոլորը հանդիպելիս նայում են, հայացքով զննում իրեն, կարծես թե հենց միայն իր հետ գործ ունեն։ Ինչու է այդպես, կամ գուցե ինձ է այդպես թվում, մտածում էր նա։ Վերջապես նրա գլխում միտք ծագեց, թե արդյոք ավելի լավ չի լինի գնալ Նևայի ափը, որևէ տեղ։ Այնտեղ մարդիկ ավելի քիչ են, ավելի աննկատելի ու համենայն դեպս ավելի հարմար է, և որ գլխավորն է, ինքը այս վայրերից հեռու կլինի։ Եվ նա հանկարծ զարմացավ։ Այդ ինչպես է, որ ինքը ամբողջ կես ժամ թափառում է տխուր ու անհանգիստ, այն էլ վտանգավոր տեղերում, ու գլխի չի ընկնում, որ պետք է այդպես վարվել։ Եվ ինքը անխոհեմաբար ամբողջ կես ժամ կորցրեց հենց միայն այն պատճառով, որ քնի մեջ, զառանցանքի մեջ այդպես էր որոշել։ Նա դառնում էր չափից դուրս ծրված և մոռացկոտ, ու գիտեր այդ բանը, անպայման հարկավոր էր շտապել։ Նավը պողոտայով գնաց դեպի Նևա, բայց ճանապարհին հանկարծ նաև այսպիսի մի միտք խղացավ. Ինչու գնալ Նևա, ինչու իրերը գցել ջուրը, ավելի լավ չէ գնալ շատ հեռու, որևէ տեղ, թեկուզ կղզիները, ու այնտեղ, որևէ ամայի վայրում, անտառում, թփի տակ հորել այս բոլորը, ու թերևս հիշել այդ թուփը։ ու թեև նա զգում էր, որ այդ րոպեին ի վիճակի չէ ամեն ինչ պարզ ու խելամտորեն կշռադատել, այնուամենայնիվ այդ միտքը նրան անսխալ թվաց. Բայց կղզիները գնալն էլ նրան չէր վիճակված, այլ ուրիշ բան պատահեց. Վ պողոտայից դուրս գալով հրապարակ, նա ձախ կողմում հանկարծ տեսավ բոլորովին խուլ պատերով շրջապատված մի բակի մուտքը. Աջ կողմից, հենց դարպասի մուտքից դեպի բակի խորքն էր ձգվում հարևան քառահարկ տան խուլ, չսպիտակացրած պատը. Ձախ կողմից խուլ պատին զուգահեռ և նույնպես հենց դարպասի մուտքից 20 քայլ երկարությամբ դեպի բակի խորքն էր ձգվում մի փայտե ցանկապատ և ապա ծռվում դարձյալ ձախ կողմը. Այդ մի խուլ ցանկապատված տեղ էր, որ ինչ-որ առարկաներ էին թափթփված. Այնուհետև բակի խորքից ցանկապատի ետևից երևում էր ցածլիկ, մրակալած քարաշեն սարայի անկյունը. Երևի դա ինչ-որ արհեստանոցի մի մասն էր. Այստեղ հավանաբար գտնվում էր կարեթագործական կամ փականագործական ինչ-որ արհեստանոց, կամ նման մի բան. Համարյա հենց դարպասից սկսած սևին էր տալիս առատ ածխափոշին. Ահա թե որտեղ կարելի է գցել ու հեռանալ, հանկարծ մտածեց նա. Բակում ոչ ոքի չնկատելով, նա դարպասից ներս մտավ ու հենց դրա մոտ տեսավ ցանկապատին կպցրած մի զատար մի փողրակ, որ հաճախ սարքվում է այն տներում, որ կան շատ գործարանային բանվորներ, արտելականներ, կառապաններ և այլն. Իսկ փողրակի վերևում, հենց ցանկապատի վրա կավիճով, կոպիտ տառասխալներով գրված էր այսպիսի դեպքերում սովորական սրախոսությունը. «Աստեղ քանքնել արգելված է»։ Հետևաբար բանը լավ էր հենց նրանով, որ այստեղ մտնելը ու կանգ առնելը ամենևին կասկածելի չէր թվա։ «Բոլոր իրերն էլ գցեն որևէ տեղ ու հեռանան»,  մտածեց Ռասկոլնիկովը։ Մի անգամ էլ նայելով շուրջը, նա արդեն ձեռքը տարավ գրպանը ու հանկարծ արտաքին պատի մոտ, դարպասի ու փողրակի միջև, ուր ամբողջ տարածությունը արշինաչափ լայնություն ուներ, նկատեց մի մեծ, չտաշած, գուցե մոտավորապես 1.5 ֆուտ ծանրությամբ քար, որը կպած էր հենց փողոցի քարե պատին. Այդ պատի դրսի կողմում փողոցներ, մայթը, լսվում էր, թե ինչպես էին գնում ու գալիս անցորդները, որոնք այստեղ միշտ էլ շատ են լինում. Բայց դարպասի ետևում նրան ոչ ոք չէր կարող տեսնել, եթե միայն որևէ մեկը փողոցից ներս չմտներ, մի բան, որ միանգամայն հնարավոր էր. Դրա համար էլ հարկավոր էր շտապել. Նա կառացավ քարի վրա, երկու ձեռքով պինդ բռնեց վերևի մասից, հավաքեց իր բոլոր ուժերը և շուռ տվեց քարը. Դրա տակ մի փոքրիկ փոս առաջացավ. Նա անմիջապես սկսեց բոլոր իրերը հանել գրպանից ու գցել փոսը. Քսակը դրեց իրերի վրա ու էլի փոսի մեջ ազատ տեղ մնաց. Այնուհետև նա կրկին բռնեց քարը, միանգամից շուրթ տվեց դեպի առաջվա կողմը ու քարը ընկավ իր նախկին տեղը, միայն թե առաջվանից մի քիչ ավելի բարձր էր թվում. Ռասկոլնիկովը հավաքեց հողը և ոտքով տապտապեց քարի եզրերի. Ոչինչ չէր նկատվում. Այնուհետև նա դարպասից դուրս եկավ ու քայլեց դեպի հրապարակը. Միակնթարթ նրան դարձյալ համակեց ուժեղ, հազիվ տանելի բերկրանքը, ինչպես ժամ առաջ այդ եղել էր ոստիկանության գրասենյակում. Հետքերը կորցված են. Եվ ում, ում մտքով կարող է անցնել իրերը փնտրել այդ քարի տակ? Գուցե դա տան կառուցման օրերից ընկած է այնտեղ, ու դեռ այդքան ժամանակ էլ կմնա. Թեկուզև գտնեն, ում մտքով կանցնի, թե այդ ես եմ արել. Ամեն ինչ վերջացած է, հանցանշաններ չկան։ Եվ նա ծիծաղեց. Այո, նա հետո հիշում էր, որ համակվեց նյարդային կամացուկ անլսելի երկար ծիծաղով, ու հա ծիծաղում էր, երբ անցնում էր հրապարակով. Բայց երբ ոտք դրեց կ բուլվարը, ուր երկու օր առաջ հանդիպել էր այն աղջկան, նրա ծիծաղը հանկարծ անցավ, նրա գլխում ուրիշ մտքեր ծագեցին. Հանկարծ նրան թվաց, որ հիմա իր համար չափազանց զզվելի է անցնել այդ նստարանի կողքից, որի վրա ինքը նստել ու մտածում էր այն ժամանակ, աղջկա հեռանալուց հետո, ու սարսափելի ծանր կլինի դարձյալ հանդիպել այն երկարաբեղ քաղաքապահին, որին ինքը այն օրը 20 կոպեկ տվեց։ սատանան տանի նրան։ Նա գնում էր, մտածրիվ ու չարացած նայելով շուրջը։ Այժմ նրա բոլոր մտքերը պտտվում էին ինչ-որ մի գլխավոր կետի շուրջը։ Եվ նա ինքը զգում էր, որ դա իրոք այդպիսի գլխավոր կետ է, որ կա, և որ այժմ, հատկապես այժմ, ինքը դեմ արդեմ մոտեցել է այդ գլխավոր կետին։ Եվ դա երկու ամսից հետո նույնիսկ առաջին անգամն է կատարվում։ Սատանան տանի այս ամենը, հանկարծ մտածեց նա անսպարծ հասման մոլուցքով։ Դե որ սկսվեց, սկսվեց էլի։ Գրողից ոց հայտել նոր կյանքն էլ։ Տեր աստված, ինչ հիմար բան է դա։ Իսկ այսօր ես որքան եմ ստել ու ստորություն արել, որքան գարշելիորեն եմ քիչ առաջ քծնել ու խաղ արել վատթարագույն Իլյա Պետրովիչի հետ։ Սակայն այդ էլ անհեթեթություն է։ Թքել եմ նրանց բոլորի վրա, իմ քծնելու և խաղանելու վրա։ Բանը այդ չէ, ամենևին այդ չէ։ Հանկարծ նա կանգ առավ, մի նոր, բոլորովին անսպասելի ու չափազանց պարզ հարց միանգամից շփոթեցրեց ու դառնորեն ապշեցրեց նրան։ Եթե իսկապես այս ամբողջ գործը արված է գիտակցորեն և ոչ թե հիմարաբար, եթե դու իրոք որոշակի ու հաստատ նպատակ ունեիր, ապա ինչու մինչև այժմ նույնիսկ չբացեցիր կսակը և չգիտես, թե ինչ էր ընկել ձեռքդ, ինչի համար էիր տարել բոլոր տանջանքները, և գիտակցաբար այդպիսի ստոր, նողկալի, գարշելի բան արել։ Դու հո այժմ ուզում էիր դա, այդ կսակը ջուրը գցել բոլոր իրերով հանդերձ, որոնք նույնպես դեռ չէիր տեսել։ Այդ ինչպես հասկանալ։ Այո, դա այդպես է, այդ ամեն այդպես է։ Նա սակայն առաջել այդ գիտեր, ու ամենևին էլ դա նոր հարց չէ իր համար, ու երբ գիշերով որոշել էր իրերը ջուրը գցել, որոշել էր առանց որևէ տատանման և առարկության, այլ այնպես, որ կարծես, թե դա այդպես էլ պետք է լիներ, կարծես, թե այլ կերպ չէր էլ կարող լինել։ Այո, նա այդ բոլորը գիտեր և բոլորը հիշում էր, ու համարյա թե այդ որոշվել էր երեկ, հենց այն րոպեին, երբ ինքը բացել էր սնդուկը և դրա միջից պատյանով իրեր էր հանում։ Այդպես է էլի։ Սա նրանից է, որ ես խիստ հիվանդ եմ։ Ի վերջո մռայլորեն եզրակացրեց նա։ Ես ինքս չարչարեցի ու տանջեցի ինձ, ու ինքս չգիտեմ, թե ինչ եմ անում։ Երեկ էլ, երկու օր առաջ էլ, և այս ամբողջ ժամանակ տանջում էի ինձ։ Կառողջանամ և էլ ինձ չեմ տանջի։ Իսկ եթե բոլորովին էլ չառողջանամ, Տեր աստված, որքան ձանձրացրել է ինձ այս ամենը։ Նա գնում էր առանց կանգ առնելու։ Նա սաստիկ ուզում էր որևէ կերպ զվարճանալ, բայց չգիտեր ինչ անել և ինչ ձեռնարկել։ Համարյա յուրաքանչյուր ժոպե նրան հետ սետե մի նոր, անհաղթահարելի զգացում էր համակում։ Դա մի ինչ-որ անվերջանալի, գրեթե ֆիզիկական, համառ, ցասկոտ, ատելությամբ լեցուն զզվանք էր դեպի այն ամենը, ինչ որ հանդիպում ու շրջապատում էր նրան։ Նրա համար գարշելի էին բոլոր հանդիպողները, գարշելի էին նրանց դեմքերը, քայլվածքը, շարժումները։ Թվում էր, որ նա կթքեր որևէ մեկի վրա, կկծեր, եթե մեկնում է կխոսեր իր հետ։ Երբ նա հասավ Մալայանևայի առափնյա փողոցը, Վասիլևսկի կղզին, հանկարծ կանգ առավ կամուրջի մոտ։ Նա ապրում է ահա այստեղ, այս տանը, մտածեց նա։ Ինչ է սա, էլի ինքս եմ գնում ռազումի խինի մոտ։ Դարձյալ կլինի նույն պատմությունը, ինչ որ եղավ այն ժամանակ, սակայն շատ հետաքրքիր է, ինքս եկա, թե գնում էի հենց այնպես ու այստեղ ասա։ Միևնույն է, երկու օր առաջ ես ասել էի, որ այն բանից հետո մյուս օրը նրա մոտ կգնամ։ Դե ինչ կա որ, կգնամ, միթե հիմա չեմ կարող անցնել նրա մոտ։ Նա բարձրացավ հինգերորդ հարկը, ռազումի խինի մոտ։ Ռազումի խինը տանն էր, իր խցիկում, այդ րոպեին պարապում էր, գրում, ու ինքը բացեց դուռը։ 4 ամիս էր, որ նրանք չէին տեսնվել։ Ռազումիխինը նստած էր բոլորովին քրքրված խալաթով։ Բոբիկ ոտքերին մուճակներ, մազերը գզգզված, չսափրված ու անլվա։ Նրա դեմքը զարմանք արտահայտեց։
«Հը, ինչ կասես»՝
հարցրեց նա, ոտքից գլուխ նայելով ներս մտած ընկերոջը։ Հետո մի փոքր լռեց ու թույլ շվվացրեց։
«Միթե այդքան վատ է քո դրությունը»։ «Հը, ախպերս, դու պճնամոլությամբ գերազանցել ես մեզ նմանների»՝
ավելացրեց նա, նայելով Ռասկոլնիկովի ցնցոտիների։
«Դե նստիր, երևի հոգնած կլինես»։
Ու երբ Ռասկոլնիկովը ընկավ թուրքական բազմոցին, որը իր բազմոցից էլ ավելի վատ էր, Ռազումիխինը հանկարծ նկատեց, որ իր հյուրը հիվանդ է։
«Դու հիվանդ ես, գիտես թե չէ»՝
նա սկսեց շոշափել Ռասկոլնիկովի զարկերակը։ Ռասկոլնիկովը ետ քաշեց իր ձեռքը։
«Հարկավոր չէ», ասաց նա։ «Ես եկել եմ, ահա թե ինչ. ես դասեր բոլորովին չունեմ. ես ուզում էի… ասենք ինձ ամենևին էլ դասեր հարկավոր չեն»։ «Բայց գիտես ինչ, դու զառանցում ես»՝
ասաց Ռազումիխինը, ուշադրությամբ նայելով ընկերոջը։
«Ոչ, չեմ զառանցում»։
Ռասկոլնիկովը բազմոցից վեր կացավ։ Գալով Ռազումիխինի մոտ, նա չէր մտածել, որ պետք է դեմ առ դեմ հանդիպի նրան, իսկ հիմա, արդեն փորձից խրատված, մի ակնթարթում նա գլխի ընկավ, որ այդ րոպեին ինքը առավելապես քիչ է տրամադրված, թեկուզ ամբողջ աշխարհում դեմ առ դեմ հանդիպելու որևէ մեկի հետ։ Նրա մեջ թուն դառավ ամբողջ մաղձը։